Мянску 18 гадзін у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны прыехаў цягніком з Кірава ў Маскву і выступіў перад натоўпам прыхільнікаў. «Набліжаюцца выбары, і мы іх выйграем», – заявіў ён. Апазіцыянер падзякаваў за падтрымку падчас судовага працэсу ў Кіраве, дзе ён быў асуджаны на 5 гадоў, але часова вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. «Нас чакаюць 7 тыдняў напружанай працы», – сказаў Навальны, які выставіў сваю кандыдатуру на выбарах мэра Масквы 8 верасня. Афіцыйныя медыі Кітаю паведамляюць аб выбуху ў суботу ў пекінскім міжнародным лётнішчы. Чалавек у інвалідным вазочку ўзарваў самародную бомбу ў залі прылётаў аднаго з тэрміналаў. Апрача яго самога, ніхто не пацярпеў. Парушальнік парадку быў завезены ў шпіталь. Паводле паведамленняў, гэты інцыдэнт не паўплываў на расклад палётаў. Дзяржаўная тэлевізія паведаміла, што чалавек, які ўчыніў выбух, паходзіць з паўночна-ўсходняй правінцыі Шаньдун. Матывы ўчынку пакуль што невядомыя. Трое егіпцянаў загінулі ў сутычках паміж апанентамі і прыхільнікамі адхіленага ад улады прэзідэнта Мухамада Мурсі. Дзве жанчыны і хлопчык былі забітыя і яшчэ 8 чалавек параненыя падчас хваляванняў позна ўвечары ў пятніцу ў горадзе Мансура ў дэльце Нілу. Сутычкі адбыліся падчас шматтысячных дэманстрацыяў у розных гарадах Егіпту з патрабаваннямі вярнуць уладу ісламісцкаму палітыку. Сам Мурсі ўтрымліваецца пад арыштам у сакрэтным месцы, як і прадстаўнікі найвышэйшага кіраўніцтва руху «Браты мусульмане». Ізраіль пагадзіўся вызваліць некалькіх палестынскіх зняволеных, каб паспрыяць аднаўленню мірных перамоваў з палестынцамі. Пра гэта заявіў міністр Ізраілю па міжнародных адносінах, стратэгічных пытаннях і выведцы Юваль Штайнец. Ён не паведаміў, калі гэта адбудзецца і колькі чалавек выйдзе на свабоду, але адзначыў, што сярод іх ёсць вязні, якія правялі ў зняволенні дзясяткі гадоў. Напярэдадні дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў, што паміж ізраільцянамі і палестынцамі дасягнута папярэдняя дамоўленасць аб умовах аднаўлення мірных перамоваў. Паводле Керры, у найбліжэйшым часе ў Вашынгтоне пройдзе сустрэча ізраільскіх і палестынскіх перамоўцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падпісаў законапраект аб парадку правядзення выбараў у краіне. Дакумент вызначае прававую аснову правядзення выбараў прэзідэнта, парламенту і мясцовых органаў улады і абавязкі незалежнай выбарчай камісіі. Раней на гэтым тыдні Карзай падпісаў закон аб дзейнасці камісіі па скаргах на парушэнні падчас выбараў. Міжнародныя арганізацыі заклікалі Карзая хутчэй увесці ў дзеянне гэтыя законы, каб забяспечыць гладкую перадачу ўлады падчас выбару ў красавіку 2014 году. У наступным годзе заканчваецца другі прэзідэнцкі тэрмін Карзая, і ён не мае права балятавацца на трэці тэрмін. Спартоўцы з паўночнаамерыканскай нацыянальнай хакейнай лігі возьмуць удзел у зімовай алімпіядзе 2014 года ў Сочы. НХЛ і Міжнародная хакейная федэрацыя прыйшлі да адпаведнага пагаднення ў пятніцу. Пасля некалькіх месяцаў перамоваў кіраўніцтва НХЛ пагадзілася зрабіць перапынак у сезоне 2013-2014 гадоў, каб каля 120 хакеістаў маглі ўзяць удзел у алімпійскім турніры ў сярэдзіне лютага. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных